sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Totombe libino mpokwa ilamu mpe boye ibulamu na bino bansola nilaka na biso sango mokilelo ezali bongo basango na biso na lokotali ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, wuto Washington DC. Tokomi na ngonga ya 14h30 awa na Washington DC, 21h30 na Bunagana pe na ngambo yinsu ya Est ya Ekolo Congo Démocratique, 20h30 na Kinshasa, Brazzaville mpe Luanda. Lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Patrick Dea Lumumba. Sango mokilelo epesa milibino na Marius Muhunga na lisungi ya Edi Isango. Boyoka sango to melibino mpokwa lelo. Moïse Katumbi a sakoli ete akopesa nkombo na ye na maponami na mamokonzi mamboka 2023 okambi ensemble pour la République a longwe na liboke ya Union Sacrée eye ezali sima ya président Tshisekedi. Moko ya bakambi badongolo miso balingomba ya ADF abomami na secteur ya Rwenzori na territoire ya Beni.
Makoki ya kuboma commandant ya ba ADF moko oyo abingami na kombo ya Bashir Mukabashi oyo azaki na nationalité ya ugandaise na batu na ye mibale e odela ya batu wana to bomai tozwaki
na ituka ya Nord Kivu et territoire ya Nyiragongo batokole kankama motoba mingi mingi bana bake bazwami na bokono ba kolera mpe bato baneyi basili kokufa na bokono bona.
Izo senga bakonzi ba gouvernement nyoso oyo Afrique plus particulièrement oyo ya RDC que situation ya bana il faut ezalande la priorité ya planification nyoso ya ba gouvernement.
Tokosuki sabongo manaka mabiso mokolo malelo bomo mesano na masolo na biso na kombo ya Nabozindo epai wapi Edi Sango ya mbipo na biso Patrick Muyaya molobeli ya mbula matali ya Ekolo Congo Démocratique azalaki awa na Washington DC. Tala masolo tobombeli bino o mokolo mwalilo tokolanda nyonso na bola isi mamu mongonga moke kasi liboso ete toko makuna tolanda na ino sango na biso na mokuse. Joe Biden, président de Ekolo Amerika, a sakoli ete Ekolo na ye kosala manso pona kozala pembeni ya bikolo bia Afrika mpe kopesa bango maboko pona kozwa esika na yango na molongo. A sakolaki yango lobi loleki na bokangi mbwa milulu mia USA Afrika mie mifungwamaki uto mokolo mwa mibale awa na Washington DC epai wapi bakambi ba bikolo pene na 15 bia Afrika bazwaki esika. Na maloba ba bosilisi milulu mie mokambi ya Amerika alaki kopesa maboko na bikolo bia Afrika pona ntombo ya demokrasi na kopesa mokolo Mosolo kolika ba milion tuku sambo na mitano na nzela ya bokengi na kopesa ka ba milion kama moko. Alaki pe kopesa ba miliar mi bale na ndambo na bikolo bi Afrika pona kubundisa nzala. Akani mpe kukolisa bondeko mpe boyokani kati na Ekolo na ye na Union Africaine. Joe Biden alaki pe lisusu ete mikolo mizali koya akosala bongo mobembo na bikolo bi Afrika nse kasi asakoli te soki ekozala Ekolo nini. Kaka awa na Amerika, secrétaire d'État à Ekolo Amerika, Anthony Blinken, a sakoli ete aliki ete Ekolo Rwanda, et kosala manso maima kuki, pona kosenga na basimba minduki ba M23, na kolongwa bisika biye bazwa na Est ya Ekolo Congo Démocratique. Monsieur Blinken, a sakoli yango, lobi libosa ba pandi sango, na bukangi mwalikita bilia USA Africa, awa na Washington DC. Na malo bazwa ki, Monsieur Blinken, a sakola ki ete, a solola ki na Paul Kagame mokonzi ya Ekolo Rwanda na nzela ya singa, Pe Félix Tshisekedi awa na Washington DC liboso ya bobandi ya manaka maye na maimatali bozangi bokengi na Est ya RDC abakisi ete Ekolo Amerika ezali kondima pe kopesa maboko na boyokani bwa Nairobi pe masolo maimasali maka mikolo miliki na Luanda pona kozongisa kimia na Est ya RDC abakisi ete mangomba manso mabasimba minduki na ba FDLRP esengeli bakitisa mandoki na bango pona kokota na nzela boluki kimia. Monsieur Blinken alobi ete Ekolo Amerika ekotinda na makasite bikolo bia Afrika na kosala eye Ekolo Amerika elingi kasi alobi ete matata kati na bikolo bia Afrika esengeli kozwa biyano na yango kati na bana ba Afrika bango moko na nzela ya mangomba lokola Union Européenne, Communauté des États de l'Afrique de l'Est ya EAC mpe bongo na bongo. Na ngambo na ye, président Tshisekedi ya Ekolo Congo Démocratique azalaki na masolo na ba kokani ba ye ba bikolo Angola, Burundi mpe Luanda pona kopesa ye masolo maye mazwaki kati na bakambi ba bikolo Rwanda, Kenya, Tanzanie, Burundi, Angola, Uganda ba ibakutanaki pona kosolola nzela ya koluka kimia na kozongisa kimia na Est ya RDC epa yuapi président Tshisekedi azalaki te po azalaki bongo na masolo na président Joe Biden na Maison Blanche. Mikolo zomi si manamwa kope mamoke bitumba bizongeli lisusu kati na basimba minduki basimba minduki na batombo ki ba M23 na territoire ya Rutshuru pene na bakilometre tukuminei ya Ngumba Goma. Mikolo miliki bitumba bizalaki lisusu kaka na bisika biye pe basimba minduki ba M23 basakola ki ete bandimi kokitisa mandoki na ndenge masoloma Luanda basenga ki na bokitisi mandoki pe ete basimba minduki ba M23 balongwa bisika biye bazwa. Kasikino sika bakitisa na ino mandoki tepe bazali kaka na bisika bazwa. Mikolo miliki ONU esakola ki ete batokoli kankama moko na tukumisato babomama kana basimba minduki baye ba M23. Bayi sosite civili ya ituka ya Kwango basakoli ete basimba minduki kakoleka tukumitano na baye banite bamona ni kozala na mboka bitadi Loasa na territoire ya Kenge o ituka ya Kwango. Kolanda maloba ma Lucien Lufutu molobeli ya sosite civili ya bisika biye o elobeli ya Radio Kapi, basimba minduki baye bakangi bafandi bamboka eye baye bakoki kokota tempe kobimate wuto sika mikolo motoba na mboka eye izane ba kilometre tukumotoba ya mission Bukangalonzo. Likamboli ezali kopesa pasi nini na bafandi babisika biye, baye bite nini bakosala. Bazali kusenga pona yango na mbula matari na kusala manso pona kopesa eya nesengeli na tina ya kubikisa bafandi bamboka eye. Assemblée nationale PCNA ya ekolo Congo démocratique bauti kotia manzaka lobi doliki na budget ya mbula matadi ezali na yakoleka ba miliard zomi na motoba. Sima bondima mibo yango bukotinda mana mesa ya mukonzi wa ekolo oyu asengeli kotia manzaka na mukanda yango liboso suka mubu moye pona kopesa makoki na mbula matadi na kobanda mosala na yango na mubu mozali koya. Matondo mingi za laki bongo ba sango na biso na mokuse bozali kolanda sango mokili lelo na la Voix de l'Amérique kuto Washington DC. Moko ya bakambi ya badongolo miso ya lingomba ya ADF abomami na secteur ya Ruwenzori na territoire ya Beni etuka ya Nord Kivu ba sinzili ba yempe babali babomamaki elongo na ye na mampinga ma ekolo Congo démocratique esakoli molobeli ya mampinga ma FARDC. Tonanda bolai na Erikas Mwisi.
Et capitaine Anthony Mwalushai, moulobili à secteur opérationnel Soukoula 1, de Apesi Sango et Yelelo, Mokolo Mwamon Salamitano, na VOA Lingala, Tomoyoka.
Oyo mapinga ekolo Congo, bazwaki, makoki ya kubuma commandant ya ba ADF moko oyo abingami na kombo ya Bashir Mukabashi oyo azaki na nationalité ya ugandaise na batu na ye mibale. Mais au-delà ya batu wana tozwaki manduki masatu donc manduki ya commandant wana na batu na ye mibale puis na Radio Motorola ipesaki biso mwa makasi ya ko continue ba patri na biso butu mobimba.
Mapinga maikolo Congo démocratique bazali kokoba kosala londo na secteur ya Rwenzori ou eleko e ya ba feti.
Les forces armées ezo continuer ko sala ba patri pour na ko pesa kimia na bandeko nyoso oyo bazana na Rwenzori ina ba oyo bazanzinga zinga parce que munguna azana kati ya ko souffrir par rapport ya musala oyo tosala ki na secteur oyo ya Rwenzori. Mais côté ya Lusulubi Nanzelube tomone tozan deja na ba trace ya ennemi yango na tozo senga na batu oyo nyoso tu bazana bilanga na bango kuna ba koka ko alerte armée soki ba moni suspect moko oyo a yebanite na miliona.
Société civile na secteur eye et se peli na musala mapinga ezali kosala. Ricardo Rupande mokambi ya lisanga yango asengise bosili sami ya ba bundi ADF. Tomoyoka
topesi longonya na musala armée zo sala kotoyo armée na biso FARDC na baninga na bango ya EPDF. Nanzela kobima mutwanga wa kokende kalembo armée esala ki intervention alors elandaki bango na musika koleka butau donc armée landaki bango alors bao bazalai na zamba kote kuna ba mona ki makila ça veut dire wana nde ba garde du corps bakufaki kote kuna nde ba garde du corps mibale wana bakufaki. ADF ango bakeo kota na Kabalwa. Kabalwa eza plus ou moins 10 km na Mutonga awa.
Secteur ya Rwenzori na territoire ya Beni, ezaliko tungisama na babundi ADF mikolomie. Mapinga maekolo Uganda mpe mazali bisika biye. Erika Smwisi, Beni, pona lulaka l'Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi. Na mai matali maponami mazali kuya na ekolo Congo Démocratique na mobu 2023. Moïse Katumbi yalingomba ensemble ngomba na ensemble pour la République. Asakoli ete akoza la bongo candidat na maponami bomo kambi wa ekolo Congo Démocratique mai makosalema au mobu 2023. Kinosika bato baye ba pesi ba kombo na bango pona kozala ba kambi ba candidat na mpinga na présidentielle ya RDC ezali bongo Félix Tshisekedi, Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Matata Ponyo, Frank Diongo, na Jean-Claude Baende. Vous allez kolanda sanga mukilelo na la voix de l'Amérique, Uto, Washington DC. Na ituka Nord Kivu Kakao, territoire ya Nyiragongo, batokole kankama motoba, mingi mingi bana bake, bazomi na bokono bwa kolera, mpe batobani, basili kokufa na bokono bona, lingomba ya parlement d'enfants, ya ituka iye, lisengi na bakondi, balengela ya yambo bana, na kopesaka bango mino, mpoete babikisama. Tolanda bulayi na fiston ise mwami.
Moyenge lo etuka Nord Kivu asakola ki mikolomi bale mileki ete bato mingi na motango ya koleka nkama motoba bazwami na bokono bwa kolera na territoire ya Nyiragongo epai wapi bakimi bitumba bazali kovanda na lulenge ya mabe. Kolanda maloba ma lieutenant général Constant Dima Kokba bato banei babungisi bomoi bwa bango ntalatina abiangi bayimboka banso kozala ekenge mingi na eleko eye ya mpela ntango bokono buna bomono noko mingi. Lieutenant général Constant Dima Kokba alimola kete mbula matari ezosala man sona tina ya kosukisa bokono boye. Toka moyangele wetuka Nord Kivu ya soda lieutenant général Constant Dima Kokba.
C'est depuis octobre 2022 que notre chère province du Nord Kivu.
Uta sanza ya zomi ya mobu moye na etuka ya Nord Kivu au territoire ya Nyiragongo motango ya bato baeba monisami na kozala na pulupulu ya makasi koleka. Zalise omata sika elongo na bato ya mayele na maimatali nkolongono tozwi babeli na motango ya 661 pe bato basusu banei babungisi bomoi bwa bango. Tokaboli mpasi na mabota ya baweyi nsima ya komanyola bokono boye na masini tosusoliete ezali bokono bwa kolera au wala Nyiragongo ntalantina na sengi na baimbo kabanso bazala ekenge basukola maboko na mai ya peto epekisami na eleko eye kosimba sima bibembe na maboko mpeso ki moto amonani na bilembo lokola pulupulu ntope kosanza ebongi kobenga na lombango minganga mpe komemaye na lopitalo
tant d'épidémie tout en signalant et en amenant au centre de santé le plus proche tout cas de diarrhée.
Nakota lenge bana bakende bazwami mingi mingi na bokono boye bwa kolera na mpasi na motema mukambia lisanga ya bana tope parlement d'enfants ya tuka Nord Kivu abeleli na bakonzi mpe bato basusu ya motema malamu tope lisungi koutela na bayi molongo ete esengeli bana nde bazala ya yambo kozwamino lolenge buku ya mibeko ya bobateli bwa makoki mabana bake bolimboli tozoki maloba ma Amadi Ntwaha mukambi ya parlement d'enfants awa na tuka Nord Kivu.
Situation oyo ekomi na kande deplase oyo toyoki mokonzi ya lobi pona situation ya kolera. En tout cas parlement d'enfant e constate situation oyo na regret ya makasi pona maladi oyo ya kolera. Faut to signaler que convention internationale des droits de l'enfant pe la loi portant protection des droits de l'enfant pe la charte africaine de bien-être des droits de l'enfant ezo senga bakonzi ba gouvernement nyonso oyo Afrique et plus particulièrement oyo ya RDC que situation ya bana il faut ezalande la priorité ya planification nyonso ya ba gouvernement ndeto zomona maladie oyo ezo déranger makasi bana ba déplacer au bazana Kanyaruchinya parlement d'enfants ezo senga na ba ONG international nyonso ba ONG national nyonso il faut basala affectation d'urgence pour na ko sauver les vies humaines. Surtout la vie de l'enfant. Faut comprendre que bitumba oyo salamana est, il faut pe bakonzi ya région ba accélérer procédure nyoso oyo kozala pona pacification po ko épargner bana na ba dérangement oyo bazokutana nango na kaya Kanyaruchinya. Donc ça drame moko ya makasi.
Kosanza mpe pulupulu eye, ezali komonisama na bana bake, mpe mikolo o territoire ya Nyiragongo, ezali nde kouta na mai mabosoto, mai bato bazali komela. Nzokande, pona kobundisa bokonobona, esengeli bayimboka, bamela mai mampeto, mpe balambela yango. Kasi, mabota mingi, mai mavani bisika ya bosoto, mpe bazo zanga mai. Bako kuka kobundisa bokonoboye, lolenge nini, lokola bakonzi basengi, Bayimboka baye bazaliko mituna Wuta engumba goma Fiston ise mwami Pona laka l'Amerika
Biso tozo zela Parmi ba discussion to roza anango na Washington Discussion ko sala ke kimia
Bozali kolanda sangwa mukililo na la voix de l'Amérique kuto Washington DC tokomina ngonga oyo bomo misano bomikolo miso myamitano tolanda kabongo manaka mabiso na kombo ya na Bozindo lelo ndenge buti kolanda mwanda mbwana edi sangwa ya mipo na biso Patrick Muyaya ozali bongo molobeli ambula matadi ya ekolo Congo démocratique ozalaki awa na Washington DC tolanda bango
Biso tozo zela, parmi ba discussion to roza anango na Washington, discussion ko sala ke kimia ezonga na parti est ya République démocratique du Congo, pe totala ndenge nini to ki ko sala misala ya développement ya ba communauté na biso.
Kasi na makambo wana mokonzi ya Rwanda pesaki pe ya nunaye alobi eza lokola bozo kima maponami tokaki pe mikolo
ya kasi omoni ye ndenga ye eske ye penza koki kobeta lisola maponami ya koma na bokonzi ndenge nini. Asalaka référendum na 2015. Lelo ya okyotika la na bokonditi 2034. Avant même abeta masola ba ponami. Est-ce que ba rwandais bazara na liberté à s'exprimer? Tomona ki o komela ki chanteur rwandais Kizito. Asalika manze mobo lobi na wa kufi. Totanga ba komba ba opposant. Est-ce que na Rwanda bazana cadre o eza a kufungwa ma pota obeta li sola démocratie? Abeta masola guerre, abeta masola violence eza o yo to yebelié. Na makambo etali ba violence etali ba guerre to yebeli na makambo etali demokrasite pe soka lingi biso to sala ba election na biso comme ya komi ko bangelango mais abimisa ba troupe na ye pa na biso atika ba population na biso baza déplacer bazonga to sala ba enrôlement to voter parce que ata ya sali ndenge nini jamais ye na vie na ye akokoma na niveau démocratique au biso to komi nango parce que ba méthode démocratique ça ne correspond pas à sa vision ozomona. Donc, atika pe interférence politique na makambo etali Congo. Et d'ailleurs, awa tozan États-Unis bino mo boebi salamara na 2016 na élection ya président Trump na interférence à Barus, c'est inacceptable. Alors qu'on parle de la consolidation de la démocratie que zanambo kaozo kanisa ki fois jouer rôle moko na démocratie amboka msusu.
Kasi nsima nango ministre ya mambi ma bapaya ya Rwanda Vincent Biruta pe alubaki ya alubi ba mindele tope wa komunite international ba kumu utala kama kambu na ngambo moko
bazota na kambu na ngambo moko te bazota la verite bango bazaka na ba libya lokuta po ba mesani mingi na lokuta tope manipulation lelo qu'est-ce qui s'est passé pour que bango baya rosala lisusu bitumba na est a Congo. Président Tshisekedi l'air à Komaki. Bomona ki te président Kagame ki na Kisasa. Bomona ki te président Kagame ki na Goma. Nani akokaki ko imagine. Le président a salaki choix wana, y compris contre volonté et opinion publique mususu. Parce que salaki preuve à grandeur à l'obib, Rwanda a voisin à Bissau, tokoki te kozala kaka kanaba nungu nungu. Il y a moyen de construire relation, il y a malonga. Mais est-ce que bango ba réponse ni yanoni ni ba pesi? Na attitude ou na présidente Tshisekedi. Ba yeko sala présidente Tshisekedi guerre. Si ko bango bangi balobani mabe bazo sala. Ba tu bazo mona po webi ke ba service américain bazara na ba satellite. Ba na besoin biso to beta li solote po ba mona ba violence sala mikuna. Yango to sali na lopoto to benga ra livre blanc. Tope white paper en anglais. Oyo to documenté. Ba crime ou bango bazo sala y compris sur l'environnement. Ko violé basi. Ko violé bana. 25 ans, ce qui 28 ans ngoyo depuis génocide de Salama. Yambale obiso peto moniki o esi la. Discours na bango wana ya lokuta batika parce que même royaume de Belgique esi komi koloba. Ba français ba komi koloba pe kana mingi te mokili mobimbe koloba que Rwanda atika stratégie wana ya agression ya na est ya République démocratique du Congo.
Lokola bino bozo funda bango pe bazo funda balakisi batu bakangi balobi za ba FRDC batile yuko.
Eza manipulation ozomona. Eza manipulation. Tobeti li solo. Obeti linga li solo manifestation lelo na Bunagana. omoni ba journaliste wana ba journaliste wana ba jo accréditation te ba komi kuna ponani bino Voice of America, vous êtes un média reconnu mondialement, est-ce que bino lelo ba occupe sa bino accès na kishisha ceux qui batto a Monique Monusco oyo ba sala ka banquette ba pimeli bango accès na kishisha ba jo ba journaliste ba uti Rwanda et la kisi ke bazana besoin ya rosa la manipulation a koko sa tope le kuta ndenge ba mesana kasi le kuta na bango esi bonani na mpoisa. Vérité c'est yebani babomaki batu pe bato ba kufaki wana ba témoignage bimi ba soda mususu bazaki ko le ba anglais ba uti wapi soki ba uti na ba trop rwandeste
tolongoli non M23 na batu bakindeki na Nairobi ba mangomba mangomba mususu etikali bosa na bango ba nini
non ya liboso na Nairobi di kamozaki tolingi masasi betali soute na est ba groupes armés to proposa ki bango ba nzela mibale soit bo déposer minduki. Soit on vous oppose la force régionale. Et puis là, vous déposez Mindou qui to koti sibino na auto ben en alopoto processus ya désarmement topé démobilisation. Donc to boto libino Mindou qui to zubino to formé bino to zongi sibino na vie civile. Ce que te karamapa, ce que te karanguba, ce que ça la agriculture zongi na nino. C'est ça pourquoi to ça qui dialogue politique en marge et adhésion à la République démocratique du Congo na communauté de l'Afrique de l'Est. Schéma mususu na ba groupes armés ezate parce que moyen bazonga na armée ezate. Yangonde komi sara bokomi na ba armée bozana ba infiltré, boza pena ba toya mususu bazo respecter ba droit de l'homme té, nyo so anabiso to lingangote parce que to koti déjà na cercle moko vertueux, to sali loi de programmation militaire, to za na politique nationale à défense, lelo to zo linga to reconstruire force il y a République démocratique du Congo.
Ezagana est tepe na ouest to moni komi ata tina ekote li ya Kinshasa bobomi bandaki na kwamuti ko kisi ko le kasi mois lelo bat bazumi tunelo ni bosa la poto ko mate na makambo ezaki na 2014 moni mapona misala makite na ya na yumbi pe na kote ya Beni eloko ni bosa la
en tout cas président de la République Assia Lobaki que pour na biso 2023 ko zala année électorale. Au moment de l'élection, il y a rappelé dans ma contrainte, y compris sécuritaire. Ma kamosala ma kina kwamout, lelo, situation a évolué ma kasi. Situation est année, t'es à qui l'issue sous kalate dans Mikolo et l'équipe. Parce que les forces armées, dans ma police, va se déployer. Mais kasi, ba groupuscule, nous sous sous ba komi koko tana bazamba, ko attaquer batuna fleuve, pe na rosala raba opération, go bomaka bomaka batu. Mais la police va déployer ba escadron na zone wana pe président de la République na stratégie na koluka kimia azo solola na ba autorité locale pour na solola na bano baza kotengama. Mais il est aussi dit que en tout cas suivant ma information ma pesa kibiso qu'il y a une main noire ba enquête est en cours troyé ba ceux qui main noire wana utiwa puis parce que na makambo zo le kanaki vous na zo le kanakwa mutu et zo la kisaki a une volonté à batu ya ko perturber et là où le Congo ezui sous la direction du président Tshisekedi.
Bongo
kolona. Et ça ko gêné ba intérêt à Batobele.
Kolona ezo bangisa te ke mapona mema be bisama ici la bosali mo na Kinshasa pe na ba bingumba minene.
Ni kolona. Non, kolona lelo il y a une volonté claire et un gouvernement aussi ça makambwana la violence. Ozo mona d'ailleurs à propos topé sa ki police na makoki mususu po ma ozana capacité ya ko landape ko kanga. Parce que moni ba onyo so ba recourir à la violence, so ba sala ka criminalité, place na bangoza na société, te place na bangoza na boloko. Kasi, par rapport à situation à Mboka, eza ko trouver les bango excusé, mais au-delà de la sanction, il faut tout louke là-bas na solution. Lelo service national, et commandé ti service, toujours recycler ba toana bobi, ba na wana bobi, misi ba ona balabala. Botini bango na kanya, mais pas général, ou à diriger à service national, ba pesi bango, ba matière ba former bango ba komiko produire masango topé ba komiko tonga ba komiko contribuer dans l'œuvre de la reconstruction parce que baza bilengé à Congo il faut to lukapé moyen ni to ko régler problème na bango donc to ko utiliser to ko combiner ba solution nyoso qui sont requises pour na rossi salikambwana
et là on est sous zela na likita wezo salama wa kolongola insécurité
bon on moni biso toza pays solution lelo c'est clair que pour na biso République démocratique du Congo il faut to développer Congo. L'air tol salaki nan appel d'offres ya ba bloc gazier pétrolier to yo kaki ba nungu notamment John Kerry le binon non bo simba pétrole la binon te bon d'accord soit aussi bi pétrole la biso te makoki o ya aussi ça ba problème ba population riveraine na biso ko uta wapi bino a bo simba bino bo bebisa yango bo koma prospère donc to yo kanaki na gouvernement américain tosala o tobengaka un groupe mixte de travail basala ramingi na mama bazai ba pona rotala ba question na msusu donc biso toujours et la awa du côté américain na makambo etali climat ba compenser parce que bazar est connu parmi ba pays pollueurs. Bafuta ou il faut bafuta pendant que ça l'obéit sur tous ces salas. Mais au-delà de ça, tu as masolo, il y a sécurité alimentaire, hein, masolo il y a économie, masolo il y a sécurité, déjà tu l'obéis sécurité, masolo il y a ba diaspora, au moment là, ba diaspora africaine, ils a ba coopérer amingi. Donc, ils a vraiment occasion, moi on a mis loulou oyo, to me kakota la na ba dimensionnion sur relation africaine ni ni autour qui cause la nangon États-Unis. Dans un contexte où ba américain ba zana ba concurrent. Notamment bah chinois, na bah russe. Et puis mingi mingi omoni difficulté au yoto zalaranango au bah américain bah zalaranango. L'air bah yaka na bah mboka neti na Afrique, bah tala Afrique suivant bah valeur na bango, suivant bah contexte na bango. Donc lelo il faut batika ko juger Afrique suivant bah caricature ya bango, puis bah tala la makambo Afrique sous le prisme des Africains. L'Afrique c'est l'avenir du monde en termes de jeunesse, en termes de potentiel. Ou ya rosala bien na Afrique lelo, yenda rosala makasi lobi.
Motuna ya suka penza poste le kile sera vendredi Terry Collingsworth faza avocat aux États-Unis wa asamba kazungi na ko samba pona misala ya bana na ba mine ou ba compagnie ba bazoka ba mine ko la ba cobalt na ba susu makansuni zani.
Bon, je crois que sur cette question là collègue nanga mine tozana awa ayaka pe déjà mingi ngamo pe na beta li solo na yambaka su secrétaire moko chargé à makambo et talibana parce qu'il est hors des questions que bana baza la utiliser na ba opération mamine au moins ba réalité otokuta otokuta pe lelo stratégie mo za mise en place pour que makambo ne si là et je pense que tout travaillera en haut déjà na gouvernement américain et nous enregistrons de progrès.
Matondo mingi to pesibino matondo bolanda kibiso to pesibino matondo mingi na ministre molobeli ya mbula matere ekolo kongo
matondo
moyaya. Merci beaucoup.
Merci.
Merci Mingi na Edi Isango ayambaki pona biso Patrick Muyaya wazali bongo ministre ya mambi ya communication pe molobeli ya mbula matari ya ekolo Congo démocratique masolo mayende esukisi masolo mayeto bombela kibino o mokolo mwalilo na masolo na biso sango ya mokili lilo na Patrick Muyaya basolo ki mingi mingi mazali koleka na este ya ekolo Congo démocratique ming pe maye mazali kobongisama pona kozongisa kimia na ngambo eye ya ekolo Congo démocratique soki ezali mbala liboso zali kolanda biso oye ba ete tozali en direct mikolo miso kobanda lundi kino vendredi a partir ya 18h ya Kinshasa pe Brazzaville, 19h ya Goma pe na ngambo east est ya ekolo Congo démocratique na ba edition na biso mibale ya masolo na biso sango ya mokililo ezali bongo basango na biso to pesa kabino na lokota lya Lingala soki olingi kolanda biso koki pe kolanda biso lisusu na site na biso internet na kombo ya www.voalingala.com ce qui peut olingio koki pour liker page na biso Facebook na kombo ya VOA Lingala ce que vous allez na page Facebook na Facebook na baninga bayo okoki pe kokabola na bango makanisi na page na biso Facebook VOA Lingala. Sango na biso ya molai ya mokolo mwalelo ezalaki moko ya bakambi badongolo miso ya lingomba ya ADF abomami na secteur ya Rwenzori na territoire ya Beni ba sinzili ba yempe babale ba bomamaki elongo na ye elobi mampinga ma ekolo Congo démocratique na ituka ya Nord Kivu au territoire ya Niragongo ba tokolika kama motoba mingi mingi bana bake ba zwami na bokono ba kolera mpe batoba nei basili kokufa na bokono bona lingomba ya parlement d'enfant ya ituka eye esengi na bakonzi balengela yambo bana na kupesaka bango mino mpo ete ba bikisama tobetela kino peli solo ya Moïse Katumbi oyo auti bongo kosakola ete azali bongo candidat na maponami mazali koya na ekolo Congo démocratique na mobu 2023 kino sika bato motoba basi balobi ete bakozala bongo bakandida na maponami maye ezali bongo Félix Tshisekedi, Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Matata Ponyo, Franck Diongo na Jean-Claude Baende. Masango mayende esukisi sango yito mela kibino o mokolo mwalelo totondi bino botondi bisika biso bozwami soki tokomela kibino lelo ezalaki bongo na lisungi ya Edi Isango na lisalisi ya Fatuma Kalala Alimasi, Michel Joseph na PJ Elliott bazalaki bongo onzela ya masini kombo na ngai Marius Muhunga na tomeli bino weekend elamu botikala malamu.